Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Istoria de 6.000 de ani a lumii adună volume nesfârșite de drame. Pentru omul muritor, lucrurile par să se perpetueze la nesfârșit. Dumnezeu însă are o altă perspectivă. Planul său de mântuire prevede un sfârșit al păcatului și al morții, ci se va produce în evenimentul eclatant al revenirii lui Iisus Hristos pe pământ pentru a instaura o lume a neprihănirii, o lume a iubirii. Mersul lucrurilor prezente ne cam indică proximitatea Marelui Advent. Numai că, înaintea arătării glorioase a Mântuitorului care revine, o lucrare de trezire a omenirii trebuie să aibă loc, conform cuvântului lui Maleahi din capitolul 4, versetele 5 și 6, cuvinte cu care chiar se încheie Vechiul Testament. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Capitolul 8. Ce faci tu aici, Ilie? Partea a doua. Titlu: Ilie, suntem noi. Subtitlu: Intermezzo azeșe. Ce faci tu aici, Ilie?
Eu?
Exact. Căci întrebarea ni se adresează în mod specific. De la nașterii Bisericii Adventiste ne-am asumat rolul celui de al treilea Ilie. Și la întrebarea aceasta, răspunsul standard ar suna cam așa. Eu sunt parte dintr-o mișcare mondială ce depășește barierele naționale, sociale, avantaje lumești, dorul de afirmare, și care s-a dedicat proclamării dreptății lui Dumnezeu într-o lume care îl contestă. Eu m-am alipit de steagul lui Hristos, sabatul, semnul apartenenței de Creatorul și Răscumpărătorul nostru. Eu sunt doar o particulă din norul de peste 22 de milioane de martori adventiști, care înalță prin învățătură și viață legea și crucea împreună pentru generația timpului din urmă. Corect. La această declarație aș putea adăuga o seamă de performanțe prin care Biserica Adventistă de ziua șaptea se remarcă a fi unică în felul ei. Conform statisticii din decembrie 2018, sistemul educațional al Bisericii Adventiste reprezintă al doilea cel mai mare sistem de învățământ din lume operat de o denominațiune, care activează în 150 de țări, care numără 119 universități, 8.688 de școli și licee, 1.881.571 de elevi și studenți și 106.031 de profesori. Apoi, sistemul sanitar adventist este unul din cele mai ample din lume, cu 213 spitale, 456 de clinici și 127 de aziluri. Organizația de ajutor și binefacere, ADRA, operează în 118 țări cu peste 16 milioane de beneficiari. Pe plan teologic, adventiștii sunt recunoscuți ca o biserică protestantă conservatoare și inclusivistă, dar distantă față de mișcarea ecumenică mondială. Ei bine, întrebarea pe care Dumnezeu o pune nu vizează însă organizația, nici crezul, nici masa de credincioși, ci întrebarea se adresează direct și te vizează direct pe tine, individul. Ce faci tu aici, Ilie? Era 29 ianuarie 1719, în localitatea franceză Boucher, din sud-estul Franței. În casa lui Étienne Durand, 11 bărbați, femei și copii stau pe băncuțe în liniște. Pe masă arde un opaiț, luminând paginile unei cărți groase. Un tânăr de 19 ani, Pierre Durand, cuvintează din Evanghelie. În liniștea nopții se aud tropăituri de pași. Speriați, oamenii privesc spre ușă. Deschide acum! Se aude o voce mânioasă lovind ușa cu putere. Tânărul Pierre apucă să sară pe geam înainte ca soldații cu muschete și săbii să năvălească în casă.
În numele regiului sunteți arestați!
Vina lor sunt hugenoți, iar cultul lor a fost interzis deja de 25 de ani de către înfumuratul Ludovic al XIV-lea. În odaia răvășită și goală, rămâne în urmă singură o fetiță de 5 ani, Marie Durand. Destinul acestui copil este unul dintre cele mai dramatice. Mama îi moare în închisoare. După ani buni, tatăl se întoarce din temniță, dar curând este arestat din nou exact pentru același motiv. Doar fratele ei, Pierre, trăiește fugar și predică clandestin, dar cu putere. Pe capul lui s-a pus un premiu mare. Pentru că poterile nu reușesc să-l prindă, o arestează atunci pe Marie, ajuns acum la 19 ani. Și promit libertatea dacă se leapădă de credința hugenotă. Fata însă nu se învoiește, nu abjură. Astfel că, la 25 august 1730, Marie Durand este închisă în cumplitul turn din Constanța. Turnul, construit ca post observator și ca far pe malul Mediteranei, de o vreme devenise închisoare pentru femeile hugenote. Turnul în sine constă din două încăperi circulare și suprapuse, fiecare de 8 metri diametru. Pentru încăperea de sus, o geană de lumină pătrunde printr-un mic orificiu, în timp ce încăperea de jos stă tot timpul non-stop în beznă. În fiecare săptămână, ofițerul intră în încăpere și le pune femeilor aceeași întrebare.
Renunți la credința ta eretică?
Le reamintește că răspunsul afirmativ aduce automat eliberarea. Invariabil, ofițerul primește același răspuns. Nu pot. Fata de 19 ani este cea mai tânără printre cele 28 de femei. Se adaptează repede la regimul de detenție. Pătrunsă de spiritul slujirii, Marie Durand le îngrijește pe cele bolnave și pe cele muribunde. Fiind singura care știe carte, le citește din psalmi, se roagă, le cântă imnuri și le redactează scrisori. Cele 50 de scrisori recuperate aruncă lumină asupra vieții îngrozitoare din turn. Grație acestor scrisori, Marie Durand devine curând un personaj cunoscut în lumea protestantă de peste hotare și un simbol al rezistenței. După numai 2 ani de detenție, în 1732, Marie află că fratele ei, predicatorul Pierre Durand, de 32 de ani, a fost prins și spânzurat la Montpellier. Vestea doar îi cimentează hotărârea. Cu ajutorul unei andrele de croșetat, Marie Durand scrijelește zi după zi, an de an, un singur cuvânt în zidul de piatră al turnului. Rezistați! În 1767, din ordinul regelui, prințul Beauvau sosește la turn pentru eliberarea 3 deținute. Când însă prințul vede starea jalnică a femeilor, este atât de copleșit încât ordonă cu de la sine putere eliberarea tuturor hughenotelor. Marie Durand, acum în vârstă de 57 de ani, vede iarăși lumina zilei. Îmbătrânită înainte de vreme, mai trește 4 ani în căminul părintesc, împărțind ajutorul anual primit de la hughenoții din Amsterdam cu încă o altă victimă. Astăzi, generații de privilegiați ai sorții vizitează turnul din Constanța doar ca să atingă cu degetul cuvântul săpat în piatră, rezistați. În vremea anilor 1970, când dictatura comunistă socotea ca fi creștin, este o ofensă la ideologia Partidului Comunist, activitatea bisericii era concentrată pe o singură direcție, rezistați. Aceasta motiva participarea integrală la programul încărcat al sabatului, de la 7 dimineața, când începea ora de rugăciune a tinerilor, și până la ora 21, când se încheia ora muzicală partea a doua. În cursul săptămânii, mai participam la grupele de rugăciune clandestine, seara. Îmi amintesc că în rând cu confrații mei, eram gelos pe identitatea mea de adventist. Eram conștient de rolul de păzitor al credinței dată sfinților odată pentru totdeauna. Față de celelalte biserici, fie tradiționale, fie protestante, la data aceea nutream sentimente mai puțin prietenoase. Cunoșteam din profeție identitatea Babilonului, cât și a fiicelor ei. Eram conștient că doar noi, în opoziție cu toți ceilalți, atei, catolici, ortodoxi, protestanți, neoprotestanți, doar noi țineam sus cuvântul integral al vieții. Studiam cu râvnă Biblia și adunam răspunsuri tari pentru orice eventuală controversă. Cu umilință mărturisesc, devenisem tare în Scripturi. În afară de apărarea doctrinei biblice, altă misiune nu exista. Ne învățasem cu subterana, disprețuind tot ce era deasupra, la vedere. Dar știam că suntem biserica ultimei confruntări, rămășița, candidații pentru garda de onoare a celor 144.000 sau poporul ales al lui Dumnezeu sau noul Israel. Așa credeam atunci. Subtitlu: poporul ales. Deuteronomul 7 cu versetul 6 este unul din pasajele cele mai îndrăgite ale poporului evreu. Citez: căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Când zici Israel, zici implicit unicitate, superioritate, distincție, popor ales. Gândul acesta îl găsim exprimat în mai multe pasaje din Biblie. Profetul Amos îl repetă: Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. Vezi Amos 3 cu versetul 2. Simțământul pe care ți-l dă această distinție îți modelează radical viziunea asupra lumii. În toamna lui 2018 zburam spre Ierusalim. Găsisem bilete la o companie low cost. În sala de așteptare dinaintea îmbarcării am găsit o mare de bărboși îmbrăcați în mantale negre cu pălării în cap. I-am recunoscut. Erau evrei ultra-ortodoxi. Veneau pentru că preferau băile termale din România pentru prețurile foarte avantajoase. O asemenea priveliște nu întâlnește oricând, așa că eu nu-i pierdeam din ochi. Curând însă m-a izbit atitudinea lor. În sala de îmbarcare era lume, multă lume. Bărbații aceștia se mișcau prin mulțime de parcă se mișcau printre piese de mobilier, de parcă nu existau decât ei. Vorbeau tare, îi ignorau pe toți. În avionul ocupat preponderent de acești colegi de zbor, era aceeași foială. Culoarele erau blocate de ei. Se strigau, se căutau unii pe alții și vocalizau cu aceeași dezinvoltură. Din spate urechea mea a prins un cuvânt șoptit. Nesimțiții. Ei, nu știu dacă erau nesimțiți. Cât mai mult, era vorba de un soi de autism. O pierdere a capacității de relaționare cu mediul înconjurător. Ce i-a dus în această condiție de sociopați? Bănuiesc că un singur lucru, simțământul că sunt aleși, adică mai presus de ceilalți. Trist este că acest soi de autism l-am regăsit în trecut la mine, cel care vorbește, și îl mai aflu la unii frați conservatori. Complexul de superioritate se întâlnește în general la confesiunile neoprotestante față de cele tradiționale. Există parcă un soi de zid invizibil. Chiar și atunci când suntem nevoiți să relaționăm cu mediul social, o facem doar pentru că urmărim un obiectiv personal, dar nici un milimetru mai mult. N-o spunem, dar gândim în sinea noastră, ăștia îs păgâni, nelegiuiți. Calcă poruncile lui Dumnezeu, mănâncă spurcat, se închină la idol, la chipuri cioplite și așa mai departe. Dacă stau să mă gândesc, este exact aceeași atitudine pe care o aveau iudeii față de samariteni, romani, vameși. Nu te pune pe gânduri comparația? Dar să mă întorc la textul din Amos 3:7. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. Orice iudeu știe că actul prin care poporul a devenit proprietatea răscumpărată a lui Dumnezeu, actul prin care el s-a făcut Dumnezeul lor prin legământ, a fost marele eveniment al Exodului. Când Dumnezeu proclamă cele 10 porunci, el ține să articuleze în prolog temeiul în puterea căruia el, Dumnezeu, a câștigat dreptul de soț asupra lui Israel. Citez, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Minunea Exodului, act unic și irepetabil în istorie, face din Israel un popor special, ales. Dragul meu, mărturisesc că am rămas cu totul uluit când m-am poticnit într-un verset din aceeași carte a lui Amos. Este vorba de Amos, capitolul 9, cu versetul 7. Nu sunteți voi oare pentru mine ca și copiii etiopienilor, copii ai lui Israel? Dacă ne oprim aici, am putea lua această comparație ca pe o figură de stil. Continuarea versetului însă bulversează orice simțământ al distincției de popor ales. Citez. N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului? Ca și pe filisteni din Caftor și pe sirieni din Chir? Realizez mesajul. Este nemai auzit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne informează categoric că a mai operat cel puțin două exoduri similare și cu aceeași valoare mântuitoare, episoade care lipsesc din raportul biblic, cât și din istoria seculară. Aceasta înseamnă automat că unicitatea lui Israel, de valoare supremă, este anulată, că în ochii lui Dumnezeu, Israelul nu face niciun creițar mai mult decât etiopienii, filistenii și sirienii. Și remarcă încă un lucru. Toți cei enumerați, etiopieni, filisteni, sirieni, sunt chiar popoarele opresoare ale lui Israel. Concluzia asta pare să contrazică versetul din Amos 3:7. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. Dar contradicția dispare atunci când descifrăm semnificația alegerii. Una e să alegi o fată dintre toate fetele pentru a-ți fi nevastă, pentru că este prețuită suprem și beneficiază de o relație unică și incomparabilă față de toate celelalte fete. Alegerea fetei este un scop în sine. Am ales-o pentru ce reprezintă ea și pentru fericirea ei. Notează însă că există și un alt fel de alegere. Pelicula Salvat soldatul Ryan, bazată pe un caz real și turnată în 1998 sub regia lui Steven Spielberg, redă operațiunea dramatică de salvare din zilele debarcării aliaților în Normandia a soldatului James F. Ryan. Era al patrulea fiu aparținând aceleași familii. Când generalul Marshall află de moartea în asalt al celorlalți trei frați ai lui James Ryan, el ordonă din motive umanitare salvarea ultimului fiu supraviețuitor. Capitanul Miller, împreună cu 7 veterani, sunt mandatați cu căutarea și salvarea soldatului. Dramatismul filmului constă în faptul că 6 din cei 8 salvatori plătesc cu viața pentru recuperarea unui singur soldat al lui James Ryan. În cazul în care ești ales nu ca scop în sine, cum alegi o fată ca să-ți fie nevastă, ci doar ca mijloc pus în acțiune pentru salvarea altcuiva, conceptul de cel ales capătă valoare numai în perspectiva îndeplinirii rolului încredințat. Biblia arată clar că alegerea lui Israel a avut în vedere un rol și un scop precis, acela de a desfășura dragostea și dreptatea lui Dumnezeu tuturor neamurilor pământului. Ascultă numai Psalmul 67 cu versetul 1 și 2. Scrie: Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. E uluitor versetul acesta. Vezi și Isaia 2 cu versetul 2 și 3, Isaia 25 cu 7, Isaia 42 cu 6, Ieremia 4 cu 1 și 2, Ezechiel 36 versetele 22 la 23, Mica 4 cu 1 și 2, Zaharia 8 cu 23. Toate arată același lucru, că alegerea lui Dumnezeu nu este scopul în sine, ci este doar mijlocul pentru salvarea celorlalți. Regretabila lepădare a lui Israel este doar consecința trădării mandatului primit. Din perspectiva aceasta, faptul că eu și cu tine suntem chemați să fim cel de-al treilea Ilie nu ne dă o plus valoare nouă comparativ cu ceilalți, ci doar ne încarcă cu o povară, cu o responsabilitate uriașă, ca să facem să lumineze numele lui Dumnezeu pe care noi îl cunoaștem complet, în dreptul celor pe care Dumnezeu îi iubește tot atât de mult, dacă nu chiar mai mult decât pe noi. La fel cum o mamă iubește pe copilul bolnav în momentul bolii lui, dându-i mai multă atenție și mai multă empatie celui bolnav față de cel sănătos. Lucrul acesta ne responsabilizează și pricina de laudă s-a dus.